Vejret først med skyde med en del slud og snebyer flere steder, men i løbet af dagen klarer det dog op med lidt eller nogen sol fra nord. Vi får en let til frisk, stedvis hård vind mest fra nordøst og nord og temperaturer mellem frysepunktet og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Vi sidder her på en restaurant, og vi, det er min far, Knud, og jeg selv, det hedder Jarl Kortua, og vi sidder på en restaurant på Østerbro, hvor vi lige har nydt en pikvarfisk, som jeg ved er din yndlingsspisefisk. Og grunden til, at vi det hele taget sidder her, det er, fordi du er sømand, far. Og det har du været i snart et halvt århundrede.
65 år.
65 år. Der kan man bare se, det er ikke pas.
55
år, ja. Og du har virkelig oplevet rigtig mange ting. Og da jeg var barn, og om aftenen, hvor vi sad og spiste pikvar hjemme på Bornholm, hvor du fiskede fra i den gang, så kunne du godt lokkes til at fortælle nogle historier fra de varme lande, og dengang du sejlede på langfart og var fisker og sådan noget. Og mange af de historier, dem kan jeg jo så høre igen. Og har hørt igen og igen, når du får et nyt publikum, så var det ikke længe, så begynder du at rulle ud og fortælle om dine oplevelser. Og ja, nu synes jeg jo, nu arbejder jeg jo på en radio. Jeg har jo mit eget radioprogram sammen med Torben Steno. Og så tænkte jeg, nu skal min far have et helt nyt publikum, nemlig landets lytter. Så jeg kunne ikke godt tænke mig at spørge dig om... Allerførst, vi kan jo starte helt fra begyndelsen. Du var jo allerede 15 år, da du var ude og sejle. Og det ene af de første skib, du sejlede med, det var til Polen. I sejlede mellem Polen og Albanien.
Nej.
Nå?
Nej. Det første skib, jeg fik, det var en skonnert. En tremaster skonnert, som faktisk havde fået taget Marstal og skonnert.
Altså Marstal på Ærø?
Ja, Marstal på Ærø, ja. Som havde fået taget mesanmassen ud og sat en 240 hestes alfa-diesel ned.
Okay, og mesanmassen, det var sådan et gammelt sejlskib?
Agtermassen.
Det var sådan et gammelt sejlskib, der så fik motor?
Ja, det var en skonnert. Skonnert, okay. Ja. En rigtig træskonnert.
Hvor mange mænd var I ombord?
Vi var 4 mand.
Og vi taler altså 1959 eller sådan noget?
59, ja. Jeg var lige fyldt 15. Faktisk så var jeg ganske få dage efter, jeg var fyldt 15, så rang jeg rundt nede i havnen og skulle have hyre. Men jeg havde lige fået mit søfartsbog, og jeg havde lige fået mit pas, og jeg så rendte rundt på de forskellige rederikontorer, DFDS og Mærsk, prøvede vi, ØK, alle mulige steder. Og så var der noget, så hen i Dronning Tværgade, der var et
altså i København.
Dronning Tværgade i København, der var et forhyrenskontor, jeg tror, det var privat faktisk. Og på anden sal, og at der, det var alt der, hvor alle småskibsflåden, de kunne forhyre folk. Og det fik jeg så at vide, fordi da jungletrommerne gik, så drønede jeg hen i Dronning Tværgade. Men først da jeg kom derned, der kom jeg klokken 7, glemte, der var der helt overstået.
Klokken 7 om morgenen?
Klokken 7 om morgenen, der var der helt overstået. Og vi rendte rundt jeg tror, vi havde lidt mellem 200-300 drenger, som rendte rundt og søgte hyre jo, på de forskellige rederikontorer. Vi var mange drenge dengang. Det var jo lidt krigsbørn. Så jeg tænkte, det her, det går altså ikke. Så jeg stod der ingen allerede, jeg tror allerede klokken kvart over 5 eller halv, måske halv 6. Og med det aller første offentlige transportmiddel, ude fra Husum af.
Hvor du boede?
Hvor jeg boede, ja. Og så... Og så kom jeg derop, og så fik jeg sgu hyre ned i tømmergraven.
Og tømmergraven,
det er et havnebassin nede i Københavns Havn. Jeg ved ikke, om det eksisterer stadigvæk. Og så løber det ned.
Hvor sejlede I hen?
Vi sejlede så til Finland, efter 3. Og efter 3 om sommeren. Og så om efterår og vinter, så sejlede vi til Polen, efter kul.
Kul?
Og det var min første gang, jeg kom til Polen der.
Hvordan var det?
Det var sgu ikke min første fornøjelse. Det var min første oplevelse, det var en aften, vi kom ind. Vi lagde til på et andet skib, og kokken havde stået hen foran med en fortøjning. Og jeg skulle så løbe land, og så ser den der fortøjning på en pullert.
Og en pullert, hvad er nu det?
Ja, det er fortøjningen. Det var man fortøjer skibene, ikke? Ja.
Altså på havneanlægget.
Så løber jeg ned ad gangvejen på den anden båd der, og så lyder der et brøl ind fra de der mørke kulkraner, og udkom en soldat med en maskinpistol og sagde et eller andet på pol, som jeg ikke fandt en bønne af.
Og du var 15 år?
Jeg var 15 år, jeg var rædselsslagen. Og så han stod og sagde et eller andet, og jeg stod og prædede på kokken, og kokken har stået ved efter med sin fortøjning der, og så så fæs jeg hen, eller så satte fortøjning på, og så løb han på igen. Jeg var rædselsslagen. Og den der store, den der polske, godt indpakkede soldat der, kunne skule til mig. Dengang, der var en vagtmand for og agter plus ved gangvejen, for at passe på, at der ikke skete noget, altså at vi ikke løb i land, eller hvad fanden der skete.
For I var fra et vestligt land, så I var farlige, eller hvad, spioner?
Ja, vi var meget farlige i hvert fald. Det var åbenbart, fordi jeg var så rædselsslagen, så jeg skulle slet ikke gå i land dengang der. Senere hen, vi kom derned flere gange, både til Gdynia, Stettin, og Koldberg en enkelt gang, tror jeg. Men det var mest Stettin.
Så, hvad er det for det samfund, du oplevede der?
Ah, det var jo spærskrådens affund. Det var jo fuldstændig gag, det der. Der var militær og politi og kontrol, og uanset hvad vi foretog os, så var vi dødsensfarlige. Men det var det, vi gjorde så, fordi spruten var billig.
Nå? No.
Ikke fordi vi kunne, altså jeg er 15 år, der er man jo, det var, altså, der drikker man ikke særlig meget, men altså det var en god salgsvare i Sverige.
Okay.
Så vi købte jo, det fandt man jo hurtigt ud af, så når vi kom til Sverige, så købte vi nylonstrømper. Nylon i det hele taget, det var jo en super vare. Ej, ham kokken, han var måske lige stram nok, fordi han købte nylonstrømper, der var lidt småfejl i.
Anden sortering?
Anden sortering, så det kostede en krone mindre, hvis nok. Jeg tror nok, for et par gav vi sådan en eller anden sum af, jeg mener, vi var nede på en 4,5 eller sådan noget. Men det solgte jeg for flere flasker sprut, som vi tog med til Sverige. Men så havde vi svenske dollaser i stedet for, jo. Så det var noget bedre, jo. Så klarer man sig igen på den måde. Hyren dengang, det var 200 kroner om måneden. Og så fik vi 20 kroner per last, hvis vi selv deltog i at laste kålene. Det skulle altså op i knæene, altså helt ude i hjørnerne, helt ude i kanterne.
Med en skovl.
Sammen med de polske kulminarbejdere. Eller kularbejdere. Og det gjorde vi så. Men det var et beskidt arbejde, og det var jo tungt af helvede til, altså.
Men på et tidspunkt, så kommer du til Albanien.
Jamen, det så går, altså tiden går, altså så kommer Jørs, Jytte Jørs hed den første båd. Så kommer han bort en, der hed Erik Jørs. Han solgte det skib, og så kom han op på det andet. Men der afmødte så nede i Stubekøben, tror jeg det var. Og så gik jeg, men jeg havde ikke rigtig mange penge. Så jeg gik faktisk hen til, gik et langt stykke og blaffer den hen til et sted, hvor at, jeg kunne blive samlet op, så jeg kunne tage tog hjem til København. For jeg skulle spare penge, jo. Og så kom jeg til, jeg lavede lige lidt noget med, at jeg sejlede en båd på Røn og sådan noget. Og så kom jeg med et outsider-rederi, der hed Jutlandia. Det lyder mærkeligt.
Outsider-rederi? Hvad er det for noget?
Rederiet, det havde købt olie i Østen, altså i Sovjetunionen, eller et eller andet sted. Altså inden for jernsæppe. Og med det samme, så bliver det boykottet af resten af Vesten. Så kunne de overhovedet ikke købe olie nogen steder. Så det var kun mulighed for dem at sejle imellem to østlande. Det vil sige Polen og Albanien, eller andre steder. Det tog jeg med som jungmand.
Og jungmanden, det er sådan okay. Nummer lige før letmatros, ikke?
Ja, du har dækstrengen, jungmand. Og så tog vi til Polen, og der lastede vi jernplader, mener jeg, og hvad hedder det, pølser. Pølser, skinker, røde ting og sådan nogle ting der, ikke? Selvfølgelig, så vi skulle ned og smage på varerne, og det smagte ganske udmærket. Og så
tog vi til Albanien.
Og så tog vi til Albanien, ned gennem Kielerkanalen til Albanien. Og da vi så kom til Albanien, det var dybt pavnet dernede. Der måtte vi overhovedet gå i land. Overhovedet ikke. Og så
Men det gjorde du alligevel.
Nej, jeg gik ned på kajen. Jeg kom aldrig op i landet. Fordi at det måtte vi simpelthen ikke. Det eneste, der var oppe i landet, det var skipperen. Sammen med en ting, han var omgivet af verdens sikkerhedsfolk. Og så
Men du fraterniserede jo lidt med lokalbefolkningen.
Ja, det vil sige, der er noget, der hedder talemand. Og så skal man skulle tale, hvor meget det gik i land, og hvor meget det kommer ombord. Og der var nogle søde, dejlige piger nede på Karlsson, som var talemand der, og hun kiggede på mig, og jeg kiggede selvfølgelig rigtig meget på hende. Og sådan og sådan, og så skulle vi sammenligne vores tal. Så sælger vi på Rapon, den der lille platform nede for en eller anden gangvej. Og så sad vi der lidt tæt, du ved, og vi sad og fniste lidt, og sådan kiggede lidt. De der tale, der rager også en skid, altså. Men lige på, så var der sådan en geværkolbe ned, eller gevær-munding ned mellem os to. Og så skulle vi bare flytte os. Så blev jeg jævet op ombord igen. Og hun blev bare så jævet hen, hvor hun skulle stå. Ikke?
Så der var ikke noget med at gå i byen og feste eller noget
som intet mest. Overhovedet. Det var ikke, fordi vi ikke havde løst, for det var flotte søser jo ikke. Men nej, der var ikke noget at gøre der.
Men altså, du har jo været mange steder. Du har specielt sejlet meget på Sydamerika, Nordamerika. Og på et tidspunkt, der er du blevet lidt ældre. Og så kommer du til Venezuela.
Ja.
Og der lykkedes det dig at komme i fængslet.
Ja.
Så hvad var du, 20-21 år, eller hvad?
Nej.
Hvordan i alverden kom du der?
Jeg var vist nok, tror nok, det var den første job, som jeg havde. Og det var ESO Danmark.
Så olieselskabet?
Olieselskabet, ja. Der lå vi... Vi lå og sejle, vi kaldte det moskitofarten.
Moskitofarten?
Ja, det var varmt af helvede til, ikke?
Mm.
Og vi sejlede ind i Maracaibo-søen. Det er en kæmpe stor indsø, der er i den nordlige Venezuela. Så samlede vi olie op og sejlede ud til nogle hollandske øer, der hedder Caru og...
Curaçao.
Og,
altså, for
Aruba.
Dem fra likøren, kender man den fra?
Aruba og Curaçao, ja.
Ja.
Der sejlede vi frem og tilbage. Derude, der var vand dyre end olie, eller end benzin.
Vand?
Ja.
Altså drikkevand?
Drikkevand, det var en mangelvare. Der var ikke noget vand i grunden. Det fik vi at vide i hvert fald. Men i hvert fald, der var varmt, og pigerne var søde, og sproget var billig, og så vi sejlede frem og tilbage. Der var indrøm. Der var lavvand i kassen, altså. Så vi, når vi var oppe og skulle hæve penge, så hævede vi bare maksimum, når vi gik i byen.
Mikrofonholder sender i dag fra en restaurant på Østerbro, hvor radioverden, Jack Cordua, har inviteret sin far, sømanden Knud Nielsen, til at spise pikvar. Gennem hele sit liv har Jarl hørt sin fars historie, for dengang Knud sejlede langfart verden over. Og dem vil nu dele med jer lyttere.
Jamen så
I var i byen? I skulle i byen?
Nej, ESO Danmark sejlede rundt og hentede olie forskellige steder på Maracaibo-søen. Jeg kan ikke huske navnet, men en af byerne kan jeg huske, den hedder La Salina. Og så, men altså, vi gik bare land, og jeg havde nemlig fri. Og jeg vågnede op næste dags morgen, du ved, og vidste skibet var sejlet derhen. Og jeg havde selvfølgelig tøvemanden, du ved, og man sagde selvfølgelig pænt farvel til Donnan.
Donnan, det var altså hende der...
Ja, det man nogle gange, så var faldet søvn sammen med, ikke?
Okay,
ja. Og så tog jeg sådan en taxa over til næste by. Det er ikke en vej, det er sådan en krusti, sådan en rødt jord. Så kom derover der, og skipper, han har sagt til politichefen derover, at der kommer sådan nogle folk derovre fra. Men politichefen, han har misforstået, han troede, at der var nogen, at vi ville flygte eller et eller andet, eller vi ville, ja, rømme. Så der var sådan en vejspæring, og vi kom derover, og så stoppede det, og jeg sagde til taxichaufføren, jeg bare kører skide med det her, hul i det. Men det ville han sgu ikke. Så åbnede de døren, og så faldt mig, og jeg skubbede lidt igen. Og så fik de mig halet ud. Og det, jeg ved ikke helt præcis, hvad der er sket. Det kan da godt være, man lige...
Så du kom altså op og slås med politiet?
Slås. Man langer måske lidt. Altså, man skubber dem måske lidt væk, ikke? Og så husker jeg ikke...
Mere. Altså, du gjorde simpelthen en modstand mod ordensmagt?
Ja, altså ordensmagt også. Ja, det ved. Men i hvert fald, så vågnede jeg op i spillet. Med et dundrende hovedpine og stor ar i hovedet. Jeg kan mærke det stadigvæk. Og så...
Du fik simpelthen gok i nøden.
Ja, og så blå det her løb ned. Jamen, jeg så ud af helvede. Jeg ligger og rullede rundt i det her røde jord. Det, man havde jo kakketøj på. Man var jo skidesmart dengang, synes man selv. Ikke? Og jeg kan ikke huske, om det var hvid skjorte, eller om det var en kakkeskjorte, vi havde. I hvert fald, så rullede jeg rundt der. Og så vågnede jeg op derinde i spjældet. En lille møghul med en lille savante i midten. Og det var alt vand, der var. Og nogle mystiske personager, som sad og grinede til mig. Og det er lige sådan en abebur. Og jeg tænkte, hvad fanden foregår her?
Og de der mennesker, det var kriminelle, eller hvad?
Det var dybt kriminelle. Det var
psykopater og...
Simpelthen, du ved. Og de grinede af mig, jo. Og jeg begyndte at hyle op. Jeg skulle have konsulat, og jeg skulle have ditten, og jeg kaldte på alle verdens mennesker. Så kom der sådan en strid, altså en politimand eller en fængselsfedus hen. Og sådan, altså, han viste bare til og sådan her. Han fattede ikke, hvad jeg sagde, og jeg var også skide ligeglad. Men de var måske lidt træt af mig. Men der var jeg lang tid. Men
jeg kan huske, du engang fortalte, det gjorde da indtryk på mig her. Det var, at du var simpelthen bange for at blive voldtaget.
Ja, i allerhøjeste grad.
Hvorfor?
Altså, det var fordi, det var altså,
du sagde, du var lyshåret dengang.
Ja, jeg var lyshåret.
Det var så specielt høj kurs, eller
hvad? Ja, og ja, Rubio, ja. Så var der sådan et hul hen i den ene hjørne, sådan et pedallokum der, ikke? Og altså, så, når jeg skulle ind og sige sin gang, så var det fremme med hænderne, så var jeg rigtig truende. Nu var jeg en ung, og jeg var ret stor i malers. Jeg var ret stor i forhold til dem i hvert fald. Og jeg var skram for videre sans. Så... Og der lå en avis derinde, den snubbede jeg så.
En avis?
Ja. Og den snubbede jeg så. Der var ingen stol jo. Der var ikke noget som helst. Der var kun gulv. Slut. Og satte mig hen i en hjørne, og så kiggede troende på dem alle sammen. Jeg tror ikke, for ellers søvn. Men så lige pludselig, så kom der gik nogen... Der gik, jeg ved sgu ikke en halvanden døgn. Altså et godt lang tid.
Halvanden døgn uden søvn?
Jamen, jeg ved ikke.
Det er jo en af de historier, du virkelig har. Altså,
ja,
du fortalte den, jeg var meget, meget...
Jamen, jeg var skræmt for videre sands dengang, det kan jeg fortælle dig, for det er fandme ikke spændende. Og så de der psykopater der, ikke? Og der har vel været en 7-8 mennesker.
Slå du ud efter dem, eller hvad?
Altså, ja, jeg var truende overfor, hvis de bare kiggede på mig, så var det med den her på her, ikke? Og jeg havde sgu gjort det. Jeg havde fandme nakket dem, jeg havde slået dem ret ned, altså. Jeg tror fandme ikke andet. Så, men så kom skiberne ind, så sagde herr Nielsen, jeg siger, bare kom ud. Jamen jeg havde gjort en hel masse forfærdeligt. Jeg havde noget med skjorter og tænder, og jeg ved fandme ikke, hvad jeg slog ud på alle de her politifolk. Og det var jo løgn jo. Det var fordi, der var lige en politimand, så mange af ellers stod guld i munden, du ved, og en, han synes, han skulle have en ny skjorte og sådan noget, ikke? Det var løgn helt lort.
Hvad gjorde skibet så?
Ja, han gik så tilbage igen, og så har han vel siddet og forhandlet med de her med politifedusen.
Og forhandlet, det er sådan noget med at lægge nogle tilpas mange pengesedler på bordet?
Ja, så altså, hvor langt han kunne få det trygge, fordi altså, regningen gik tilbage til mig.
Nå.
Men så kommer så, ja, en time tid efter, så kommer han og så henter mig, og så mig ud. Jeg stang jo som et lokum jo, ikke? Men så havde han...
Fordi du har siddet der i pisse, ja, lort og bræk, ja, og ja, blod og varme, ja, og sådan noget.
Og jeg havde det forfærdeligt. Men jeg tror, det kom til at koste mig cirka 14 dages hyre. Ja, om det så har kostet mig 14 års hyre, så skulle jeg ikke derfra. Det var jeg egentlig helt sikker på. Wow. Men i taxaen, det var en meget venlig herre, ham der. Jeg kan ikke huske hans navn. Men han sad med lukket og klogen ud over den ene, altså ud over det ene vindue den ene side, og jeg sad i taxaen der, og jeg sad godt klemt over den anden side.
Plastik var ikke opfundet på det tidspunkt.
Nej, og så kom jeg til mine såkaldte kammerater, der lavede på ombord i skibet, og de skreg jo og grin, at det så meget kom op gennem gangen.
Stangværing, jeg ved ikke hvad.
Ja, så jeg gik lige ret ned ombord, ned på mit kammer, afførte mig alt mit tøj, smed hele lort ud gennem koret.
Det er ikke specielt økologisk.
Nej, det var før det var opfundet. Og så og tog mig et bad. Det var altså, det var fine sager, altså. Så
har du været i Venezuela siden?
Ja, vi sejlede lidt frem og tilbage nogle gange der, men jeg var måske lidt mere påpasselig med at sørge for os at holde... Og så kommer bord i skibet, der vil ikke noget med at ligge og rejse rundt på landevejene. Det blev der ikke noget af.
Du fortalte en gang, og det er også noget, som jeg var lidt fascineret af, det var, at du fortalte, at det der med at lave arbitragehandel, altså I købte ting det ene sted, ja, og så solgte I det andet sted, og sådan noget, og det kunne I tjene frygtelig mange bunke penge på, altså sådan, ja, op til en tredjedel af hyren og sådan noget.
Ja,
I handlede guld i Saudi-Arabien, ja, og så solgte I det andet sted, og
i Colombo.
Hvordan var de der, sådan, i Colombo, hvor var det? Var det på Sri Lanka?
Det hed Ceylon dengang, men nu hedder det
Sri Lanka.
Sri Lanka, ja. Så, ja, men altså...
Hvad var det, I handlede med, og hvor
altså, vi handlede alle søfolk, særligt grækerne, de var sgu gode til, at vi havde græskere, grækere ombord. Det var på en, der hed Mads Skov. Men vi solgte jo... vi købte for eksempel Champion tændrør, og solgte i Brasilien. Og så solgte vi det, men det var før gulet. Og så købte vi kaffe, når vi gik ind ind til Kanarieøerne og købte drejsjak, sherry. Og det 12. vi kom tilbage til København. Det var faktisk det første, jeg rigtig lavede, sådan lidt større mængder. Og det var sgu en god hyre, altså. Så det er simpelthen fint.
Og så købte guld i Columbo, og så solgte I. Hvor solgte I det hen?
Vi købte guld i Jeddah.
I Jeddah, Saudi-Arabien.
Det var indsejlingen til Mekka. Og der ser man, tror, det er løgn. Pengeskab på gaden med en gammel mand, der sad udenfor, stavlevis af guld og krukker med ædelsten og alt. Man tror, det er løgn. Jeg tænker, at enhver kunne gå hen og bare lagt
med. Men det gør de jo ikke, for så får man jo hugget fingerarme og hænder og fødder af, hvis man gør det.
Alle må tro, de var...
Det lader man jo nok være med.
Så det er sådan en tynd guldbar. Det koster 900 kroner. Og det var ret mange penge for os. Og solgte den for 1.200 rupi. Og en rupi stod dengang jeg mener, det var 1,60 kr. Sådan noget lignende dengang der. Ikke? Det var indiske rupi. Og så kunne vi så gå i byen og skære os for det, jo, ikke?
Men jeg skal lige høre, I smuglede også, ikke?
Jo, det er man jo nødt til næsten. Altså, det gør man jo.
Det gør man jo.
Ja, du er nødt til at smugle, men man skal bare sørge for, når vi smuglede, så skal du bare sørge for at sælge tollerne. Fordi hvis
ikke... Jeg troede, at toller, det var sådan nogen, der skulle sørge for, at I ikke smuglede.
Nej, ikke i Sydamerika. I Sydamerika, der skal man sørge for at sælge tollerne. Fordi så det kan godt være, at prisen er lidt lavere, men risikoen er meget mindre.
Okay.
Så skulle man også lave aftaler med dem, altså hvad de skulle bruge. Men det skulle så være amerikanske cigaretter, ikke?
Okay.
Og så, ja.
Men jeg kan huske, at du fortalte en historie om en, der ikke rigtig fattede det der med, at han ikke skulle sælge. Han troede, han kunne sælge uden for smuglerne.
Ja,
hvad sker der så?
Vi var oppe i Rosario i Argentina, da vi sejlede op ad La Plata-floden. Og så havde, der lå en franskmand. Han havde så smuglet parfume i nogle bomme. De lille også bomme der. Der havde han skåret hul, og så havde han proppet noget parfume. Og det er egentlig også sådan noget. Så skulle han sælge udenom tollerne. Men den gik altså ikke. Der blev det bare lukket. Altså, skibet, det blev bare... season, altså hvad hedder tilbageholdt, totalt, og det var en kæmpe bøde, de fik. Og store artikler i avisen og radioen, ja, der var smugler og sådan noget. Og vi lå udenpå, og vi havde det fint med tollerne, og de kom i deres små biler der, og så hentede alle, hvad de skulle. Alting var den fineste orden med, ikke? Og det var det, man gjorde.
Ja? Ja, det er jo lidt bizarre. Nå, men altså, jeg kan huske de der vinteraftener, og også sidenhen. Du har jo fortalt om mange af de her personligheder, som du jo har truffet. Ja. Altså, jeg kan huske, du fortalte om en, der hed den kolde fyrbøder.
Ja.
Som havde en tatovering, som jeg stadig kan huske, der er beskrevet. Og den kolde fyrbøder, hvorfor hed han det? Hvad var han for en?
Den kolde fyrbøder, han fik navnet, fordi han under røveriet nede i Genua.
Altså Italien?
I Italien. Der havde han siddet ved baren, og så var han faldet i søvn. Og så i mellemtiden, så var der sket et røveriet, hvor de kom ind, nogle banditter der, så stod der sådan nogle, fik jeg så at vide, en halvfed fyr hen ved døren, og så sørgede for, at ikke det hele, det gik foregik som det nu skulle. Ved. Kassen blev røvet, og alle blev holdt op, og gæsterne, de skulle bare af med, hvad de nu engang havde i lommerne. Og så med den kolde fyr, han vågnede sig op lige midt i røveriet, ikke? Og så ville han have noget at drikke, selvfølgelig, ikke? Og han var sgu nærmest ligeglad med det der, så han sagde bare, det var bare til, at han stod med hænderne op. Han tog ikke bevæge sig meget som øjenbryn, vel? Så ham den fede fyr hen ved børn, han lader sig nikke, det var i orden. Og så fik fyrbøren, hvad han skulle have. Og så kiggede jeg, og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor folk stod med lapperne op hele vejen rundt, fordi han sad bare og drak jo. Altså, hvad fanden hvad er problemet? Så fik han navnet den kolde fyrbøren. Og det var også ham, der havde... Han har fundet gonoré. Han har fundet dårlig, ikke?
Altså en kønssygdom?
Ja. Og det var noget værre noget, du ved, og sådan noget. Så fik han styrmanden til, og så give ham et, ja, det vi kalder hakkerøven, ikke?
Et hvad?
Et hakkerøven, altså penicillin, ikke?
Jo.
Og så han stukket forkert. Og så har han stået forkert, og så han stukket åbenbart sådan, så han har fået sig helvedes under den muskel, og der det har generet ham. Så gik han op til lægen, og fik lægen til at sætte med noget tus eller et eller andet, en prik, hvor centrum skulle være. Så jeg gik ned til nærmeste tatovør, og så fik han tatoveret en skydeskive. så næste gang fik jeg dårligt, så kunne jeg sige til styrmanden, du ved, det foregik der.
Det skulle være et bullseye.
Ja, præcis. Men samtidig, det var også ham, der havde, han var ellers en meget sjov spøjsfyr faktisk. Jeg kunne rigtig godt lide ham. Manden var cool og skør, men jeg kunne rigtig godt lide ham. Han var aldrig farlig, han var bare skide sjov. Så var sammen, at når han fik altså på ballerne der, så fik han sådan nogle flammer op af ballerne. Mm. Så når han kiggede, så var en djævel, som stod og skovlede kul inde i bagdelen på ham. Inde
i røven. Altså inde i...
Ja, det er endnu sikkert. Så når han kiggede, så stod han der, og så stod flammerne op der. Og han elskede at rende rundt og vise den, så han så tit og ofte, når han havde fået sprudt, så skulle han vise det der, og så vandede han frem og tilbage. Det var meget sjovt.
Okay, men du, jeg husker, du engang fortalte dem, og vi havde sådan en diskussion om, hvad det var for nogle mennesker, hvor du sagde, at jamen, dem, der sejlede, var langfartssejlere. På det tidspunkt der, ja. det var sådan en social skraldespand. Altså, I samlede simpelthen alle de skæve op. Alle dem, der sejlede handelsflod. Altså, ikke dem alle sammen, men der var rigtig mange sådan lidt skæve personligheder, som ikke rigtig passede ind andre steder.
Ja.
Og de tog ud og sejlede.
Jamen, de kom aldrig hjem. De kunne slet ikke trives hjem, tror jeg ikke. Ja, de var gift, hist og pister, og med nogle besøgende steder, og jamen, de var der bare, altså, det var bare nogen, der var anderledes. Altså, mange af dem, når man hørte deres baggrundshistorie, så tænker man også, for sabrænd, altså. Men det er også lige meget, at de blev kaldt langfartssejlere. Og dem, der kom hjem en gang med dem, de blev kaldt snesejlere. Og en snesejler, det var en, der havde, fordi DFDS, de havde været oppe i Norge en gang under noget vinterolympiade, og så hentede last sne. Og hvis man så havde været snesejler og kom tilbage igen som langfartssejler, så begyndte det så, at, så skulle man gennem sådan lidt af en dåb, ikke? Hvor de sang, jeg kan ikke rigtig huske hele sangen, men det var noget med, og lad mig brække isen af din skulder, og så vred man sagde dernede med armen rundt på den stak med, og lad mig banke isen eller af din arm, ikke? Og så fik man tæsk som fandt, ikke? Og så, wow. Og det lå de
at hygge sig. Det tror jeg faktisk, den historie, jeg ikke har hørt før. Men der var også en, der hed Claus Hulrøv, har du engang fortalt.
Ja, Claus Hulrøv,
ja. Hvad var han for en?
Ja, han var en
han var... Han havde noget lidt specielt familieforhold, ja. Kan jeg da huske.
Nå ja, han var gift i Spanien. Og han pralede meget af, at hans kone kun var sammen med ham, når han var hjemme. Fordi hun havde så et alternativ erhverv, du ved, som det var, når ikke han var hjemme. Ikke?
Så hun, jeg et tror, alternativ erhverv, som hun var i frit erhverv, kan man
ja,
sige.
Ja, frit erhverv, ja.
Som prostitueret. Det er det, vi tager.
Jeg forstod på det, at hun enten ejede eller var medejer af et værtshus.
Aha.
Ja, så hun, jeg regner med, at hun...
Så har hun geschæft ved siden af. Så.
Ja, jeg tror lige for at du vil forbedre økonomien, du vil så. Jeg går ud fra, at det var sådan der, men i hvert fald så... Når han så fik sprudt, så var han fuldstændig husdyrlig. Så havde vi bare for sjovt, så havde vi bare bundet ham til akterdækket.
For sjovt?
Ja, det var fordi, at du ved et eller andet, jeg ved... Jo. Altså, vi var drenge for fanden, ikke? Så hylder og skreg han, du ved, og så bandte vi ham endnu mere, han hylder endnu højere, han skulle have en helikopter.
Det var ikke pænt gjort, far.
Nej, den var det ellers, som aldrig var. Men til sidst så råbte han skulle så højt, så vi sagde, ej, vi tør fandme ikke løste ham, og så gik vi. Så lå han der hele natten, og jeg havde hylder. Til sidst, så var han jo afkræftet, ikke, og så lå. Men det skede vi på, vi forsvandt bare, ikke. Og hvem der om morgenen gik hen og løste ham, det ved jeg ikke, men det lå han og sov, altså. Så.
En anden historie, som jeg har gjort, som jeg også har tænkt på ofte, og sådan også, sådan, vi skulle have det her program, det var, at du en gang i Sydamerika, at du møder jo danskere rundt omkring, altså har mødt danskere på barer og værtshus, og sikkert også andre spændende steder, og så pludselig så møder du en dansker, som er helt tandløs, han har ikke en pløk i munden.
Ja, hun bager. Ja.
Og så sætter I sig ned og spiser sammen, det vil sige, du betaler for ham, eller hvad, kan du fortælle, hvad det var?
Jamen, jeg, altså...
Hvor var I henne?
Jamen, det var i Guayaquil. I Ecuador. Jeg kom ned fra Peru af. Jeg havde taget bussen, fordi jeg havde fået klemt lidt af en stump med min finger. Og der var der gået lidt spunk i. Og så havde jeg
altså spunk, det vil sige, det er betændelse.
Ja, betændelse. Ja. Og så tog jeg så bussen igennem junglen. Det var også lidt af en sjov historie. Men,
nå, hvorfor?
Jo, fordi det var der var ingen veje jo. Det var sådan noget stihalløj. Hvor træer var faldet, så blev vi alle sammen kommanderet ud og fjerne træer og skovle huller i jorden. Og han havde det hele med. Åben, det var åbenbart, som det skulle være. Og så kom jeg op til Guayaquil og ventede på skibet, fordi skibet var sejlet nede fra Peru, og jeg kan ikke huske byens navn, men op til Guayaquil. Og så, og så gik jeg rundt der og ventede på skibet. Og så kom der sådan en fyr hen til mig, fordi jeg skældte mig ud. Jeg var fuldstændig lyshåret. Og så sagde jeg hej, og så sagde han noget til mig på dansk. Og så sagde hej, hej, og sådan noget. Nå, og så fortalte han altid en lang røgende historie om, at han var gået konkurs som bager, og han havde ingenting, og han havde været ude at vaske sin skjorte ude i floden og sådan noget. Så sagde han, ja, men skal vi ikke have noget at spise? Jo, jo. Så gik vi hen og spiste. Og da vi så var færdige med det, fine, fine mad, og der var sådan en stor brødbakke, og han havde sådan en vadesæk. Og sagde han, er færdig? Ja, ja, det var. Så tog han helt bakken, og så stod og spillede i sin vadesæk. Så nå, ja, okay, det er altså...
Ja, det var som alle madresterne, han skulle have til i morgen også.
Simpelthen. Simpelthen havde jeg ingenting om der. Så,
wow.
Ja, men du, det var sådan nogle løse nogen. Altså, han og jeg klarede sig godt nok, fordi han kunne leve på en stensandkale.
Så. Det var også, du fortalte om danskere, du havde mødt, sådan udvandrere, du havde mødt i Sydamerika.
Ja, nede i Argentina, i Nicosia. Dengang, der var 240 rent danske familier dernede. Plus så var alle dem, der var i, du ved, sådan efterkommere og sådan og sådan, ikke? Og de talte sådan et gammelt, gammelt dansk. Og det var meget, det var, så vi, der sejlede med en mærskbåd, der hed Valkyren Mærsk. Fra et firma, der hed Ferruti, mellem Italien og så Sydamerika. For med majs. Majs. Så jo, der var, der kom man, der lå vi over i lang tid faktisk. Blandt andet, der var ham der, der var en politimand. En dansk politimand. Jeg ved ikke, om nogen skal fortælle den, men han var...
Ja, han var du ikke så glad for.
Nej, han var dum svin, for at sige det rent ud. Han,
hvorfor? Hvorfor var han dum svin?
Jamen, det var... Han førte sig frem, fordi han var politimand, og han havde pistol. Han havde ingen uniform, så han må overveje noget kriminalpoliti. Men han var en højrøv helvede. Og åbenbart i deres lille verden derovre, der var han åbenbart noget. Han var bare et eller andet. Men så på et værtshus, hvor der sad en, der hed Erik, og han gik under navnet Panikken, hvor han kunne lave panik overalt. Så slog han. Erik, han var ikke ret stor. Han sad så på en barstol ved baren. Så idioten, så gik han hen, ham politimanden hen, og så gav han sådan en slag i nyren.
Bare sådan uden viden?
Fuldstændig umotiveret, ikke? Han skulle være sjov. Ja, vi kunne sgu da ikke se det sjove det. Så Erik, han vender sig rundt og sætter benet bag ham. Nu sidder han på en barstol, den er lidt høj. Og så sker han en puff. Så ham der idiot, han falder bagover, og så ud mellem de dansende. Men den pistol, den røg sig ud fra ham, og den røg ind mellem benene på alle de dansende. Og så gik der panik i ham, så skulle han have fat i den her pistol. Men pistolen, den forsvandt. Og der var, han rode rundt, og der var han blev helt vild, men der var ingen, der så den, og de andre, vi var ved at være halvfulde. Ja, hvis det var mildt sagt. Så vi var nærmest ligeglade med hans pistol. Så,
hvad så?
Ja, næste dag, så kom han af bord og bad i minderlige, om ikke vi ville give ham hans pistol. Men der var sgu ingen, der havde den pistol. Vi aner ikke, hvor der var henne. Så han havde nok et problem over sin overordnede med at forklare, hvad laver han på et værtshus, så ligger og smed rum med sine pistoler, ikke? Men han var et dumt svin om det her.
Du lytter til mikrofonholder, der i dag er med Jarl Cordua, der til daglig beværter programmet Cordua Steno. Han sidder med sin far, sømanden Knud Nielsen, og spiser pikvar på restaurant nummer 1. Med en kvinde i hver havn og en lang række bemærkelsesværdige oplevelser, har Knuds liv som sømand absolut ikke været kedeligt.
Far, en anden ting, det kan jeg jo så fortælle lytterne om. Jeg har aldrig fået ret meget lam i min barndom, fordi du havde simpelthen lammekød. Og jeg tror nok, min mor, hun forsøgte at smule lam ned i nogle gryderetter og sådan noget. Og du var jo sådan ofte ude at sejle, så vi fik det sådan en indimellem, men ikke ret meget. Hvorfor kan du ikke lide lam, far? Der er jo en forklaring.
Jamen da, jo, men det var, vi havde en hovmester.
En hovmester? Ja. Og hvad laver en hovmester på et skib?
Han, det er jo ham, der sørger for proviantering proviantering til skibet. Og så han har sådan en geschæft. Han får et eller andet beløb per mand om dagen. Og så, det vil sige, for det beløb skal han købe så også meget. Og jo mere han kan spare, jo bedre er det. Så kom vi til Australien, og så fik vi sådan nogle lamme- eller forsider ombord. Det var sådan halve sider. Og så havde han, der var skinnet, det var sådan taget af, men så var resten, det var brændt med sådan en blæselamme, de var helt sorte. Det stank af helvede til, af uld.
Af uld?
Ja. Og så...
Og så dem, det er sgu da ulækkert.
Ja, fy fanden for det, og det var der også. Så han prøver på, at man kan også få køer derude. Der er masser af køer derude, men...
Han er i Australien.
Ja, men han har åbenbart fået de her lam billede, tror jeg. Så skulle vi have flæskesteg at lave lam, og hvad hedder det?
Pølser af lam.
Alting er lam. Du vil selv have rullepølser, man laver lam. Det smagte af helvede til sidst.
Og så sejlede I fra Australien til Durban, Sydafrika, eller sådan
noget? Nej, så sejlede vi sejlede faktisk til Japan. Og så sagde vi så, Japan, så får vi færdig med noget ordentligt at spise. Så derfra, så var der ikke noget at gøre.
Hvor lang tid er der at sejle det op?
Ja, det kan jeg ikke huske. Der er lov at tage en over 10 dage, hvad jeg gælder på. Så lastede vi en masse elektronik ned til Valparaiso nede i Chile. Hvis vi skulle gå tværs over Sydam eller over Stillehavet. Og så hele vejen over der fik vi kun det her lammekød. Altså, men vi var jo godt klar over. Altså Hormel, han skulle slås ihjel. Det var vi så
ikke.
Han skulle dø. Vi var så ikke helt om han skulle hænges langsomt, eller hvad han skulle. Men dø, det skulle holdes øje. Så vi havde faktisk... Sådan var det bare.
Men han skulle have en kæmpe røvfuld. Det tæller
om. Ja, men altså, han skulle ikke slippe godt for det der. Men han forsvandt faktisk, så snart vi tørnede i karen, og det blev mørkt, så vi ham aldrig mere. Han var godt klar over, at det var helt galt. Og så fik...
Du er faktisk på udkig efter ham stadigvæk, eller hvad?
Altså, hvis jeg ser ham, så har han et problem nu. Der er regnskab, der skal gøres op der i hvert fald.
Lammekød, hvor lang tid spiste lammekød?
Ja, for fanden. Ja, det tog vel nok en... Jeg tror, det var 2 måneder, tror jeg.
Nej.
Ja, det var kun... Altså, kun alt. Du skal have, vi laver jo pølserne selv dengang. Alt blev lavet selv ombord i skib. Rullepølser, spejepølser, kødepølser, uanset hvad. Og så laver der alarm. Sovsen smagte alarm. Men det var... Ja, men det...
Ej...
Og det havde vi det bestemt ikke godt med.
Jeg kan huske en anden ting, du fortalte, og nu hopper vi til en helt anden verdensdel, til Nordamerika. Det var, vi kom til at tale om sådan om race, sydstaterne, og hvordan man behandlede de sorte mennesker, som dengang levede i sydstaterne. Det kunne jeg synes stadigvæk, men nu har de det selvfølgelig noget bedre, end de havde der. Altså det er før de her racelove, eller nye... Lov blev vedtaget med præsident Johnson, der sikrede, at de sorte havde nogle rettigheder og sådan noget i 60'erne. Og der, du fortalte, at du sejlede op i Mississippi-floden og sådan nogle ting. Hvad er det for et raceopdelt samfund, du oplevede?
Ja, jeg tror, vi kom til Alabama først, til Louisiana. Og der kunne man tydeligt se forskel der på... Eller var det mobil? Jeg tror, det var mobil i Alabama. Det er også lige meget, men det var sindssygt, det var... Der var hvide taxaer og sorte taxaer. Det var faktisk som dreng på, da jeg var kælderdreng på en DFDS-båd, at jeg opdagede det første gang, hvor at når vi dreng gik ind i en bus for eksempel, så det der med det skilt, det havde været der. Det der med, hvor man kunne, jeg ved, de sorte, de skulle bare gå bag, eller farvede people skulle gå
tilbage i bussen. Mm.
Men de gjorde det bare. Men vi andre, vi gik også bagved, altså vi er ingenting, altså vi var, men så sagde han, men nej, det er hvide, de skal ind foran, og det var vi jo nærmest ligeglade med, ikke? Så kom jeg ombord af skibet og snakkede om det, så fik vi så at vide, hvordan det var, og det var vi jo nærmest ligeglade med, fordi altså vi havde ikke noget mod de sorte overhovedet, de var simpelthen ganske flinke og hyggelige over for os, ikke? Og så tog vi to, da vi skulle have en taxa på et tidspunkt, så siger den sorte taxachauffør, siger han, er du sikker på, at I skal med os? Ja, vi skal ud til skibet. Er du sikker på, at det er en sort taxa? Ja, vi skal ud til skibet. Altså,
du det har jeg ikke rigtig oplevet før. Det.
Nej, fordi vi var hvide, ikke? Altså, det var... Hvor fanden? Altså, prøv at forklare en 16-17-årig knægt det der. Det gør man jo ikke. Altså, vi var flotte og lige glade, ikke? Så, men det oplevede det der mystiske race opdelt samfund. Men jeg havde også, da vi sejlede igennem Panama-kanalen. De der, der er sådan nogle tog, som det var så andet skib, der hed Maskov. Vi skulle trække, du går ind, og så sådan nogle lokomotiver, som trækker os op igennem de der sluser der. Der sad de hvide, de sad på toget, de sorte, de løb ved siden af. De kom ikke på toget. Det var fuldstændig gak.
Wow.
Ja, det var hul i hovedet, det der altså. Men
en af de, nu prøver vi at springe lidt i det, fordi på tidspunkt bliver du fisker og alt muligt, og du møder min mor, og flytter til Bornholm, og Og så starter du med at fiske laks op på Grønland i omkring 1900, slut 60'erne, start 70'erne og sådan noget. Og der møder du også alle mulige mennesker. Og en af de historier, som jeg virkelig også altid har været sådan meget vendt tilbage til at huske, det var en meget speciel person, som også var fisker, og som du mente havde været på Østfronten, og han sejlede med en, der hed Jens.
Ja.
Kan du fortælle, hvad den historie går ud på?
Ja,
du mødte mange mærkelige mennesker deroppe på Grønland i omkring 1970.
Jamen, han er...
Du ved ikke, hvad han hed, vel?
Altså, jeg mener, han hed Helmut, men jeg er ikke helt sikker.
Vi kalder ham Helmut.
Vi kalder ham bare Helmut. Det er sådan et godt tysk navn.
Hvem var Helmut?
Jamen, altså, jeg fandt aldrig rigtig ud af det selv med at prøve, men i hvert tilfælde, han havde været på New Zealand. Det vidste jeg, fordi han kunne en New Zealand's sang, som jeg også kunne, for det, da jeg sejlede på New Zealand. Og da han så sang den, så sagde jeg, det er fra New Zealand, det var fra Auckland. Ja, men der har han også været ude og sådan og sådan. Så sagde jeg, nå. Ja, jeg fik at vide, at han havde en bror, der var hotelbestyrer nede i Østtyskland. Men han sagde også, men ham her, nu kalder vi ham Helmut, han sagde, at han snakkede meget om, der russen, altså russerne. Han havde også været på Østfronten på et tidspunkt. Og han boede i en lille by, der hed Arsuk i det sydlige lidt sønden om Fiskenæsse. Han var fisker. Han havde en lille indmandsbåd. Men så fik jeg så at vide, at han skulle sejle sammen med en bolholmer, der hed Jens Hannibal. Men han var kugleskør. Han lavede ballade overalt, og folk var bange for ham.
Hvorfor var de bange for ham?
Jamen, det var også fordi, at der var nogle drenge for eksempel nede i Arsuk, der havde drillet ham. Så var han gået ned i sin båd, og så har han taget sin riffel, og så har han fået fat i en af drengene, og så har han lige vredt armen om på ham, og slået tre gange, knækket armen samme sted, altså den samme arm tre steder, og sagde, mig glemmer det aldrig.
Det er jo fuldstændig sindssygt.
Han var kugleskør. Han kom så med ud af sig, fordi Jens Hannibal, han er en lille enmandsbåd, eller en, to, tremandsbåd, altså en lille glasfiber, og fiskelaks. Så han skulle bruge ham der, men... Jens, han var sgu bange for ham, så han havde pistol under hovedpuden.
Og det er den historie, jeg kan huske. Ja. Tænk at være ude sejle med en kugleskør psykopat og ligge med en pistol
han
under
tog simpelthen hovedpuden. Ikke at lukke øjet, hvis ham der her var vågen. Han tog simpelthen ikke.
Du sagde, at når han blev spillet, når han hørte sådan noget marsmusik, så gik han og hejlede og sådan noget.
Ja, jamen han... Altså, det har jeg så ikke set, men de fortalte, at altså, snart han var i land, og der var marsmusik, så hejlede han, og så...
Og når han blev fuldt så dreng, så sang han de gamle sange fra
Det var de gamle træderige.
Horst Wessel, og hvad det har vi?
Ja, men det var bare sådan noget, men der var godt med løftede arme der, du ved. Så han var sådan noget lignende. Han var en gammel Østfront-soldat.
Kugleskør. Når du sådan har været rundt og sejlet, så gik jo meget på værtshus for sit liv, når I var fri, ikke? Hvordan var der sådan, dengang, det var jo før containerskibenes tid,
ja.
Der lå I jo land rigtig længe, og sådan, så der var jo tid til at både man sagde jo, at man, sådan en sømænd, de har jo piger hver havn og sådan noget. Der var vel lidt om det dengang, var der ikke?
Jo, der var temmelig meget om det også.
fortæl, vi har lutter øre,
altså. Vi var jo... Altså, nu skal du regne, men jeg var jo også i en alder der, hvor jeg var lige slut 20'erne. Jeg var ikke engang 20 år, vel? 18, 19, 20 år der. Så det var jo klart, der skulle fart på, ikke? Og man havde penge til hende, og damer, de stod, det var meget, meget generøse damer, du, der stod bare og ventede på en sømand, særlig hvis han lagde penge i loppen, og jo flere penge, du ved, så var der
du
meget...
Altid, du har altid sagt, mange penge, meget kærlighed, ikke så mange penge, ikke så meget.
Ja, så lærte det jo, ikke? så man havde en vis økonomisk charme, når man gik i land, ikke? Så det var udmærket. Og det lød vi selvfølgelig godt af, men jeg ved også, at det med værtshus, ja, selvfølgelig, men jeg synes bare aldrig, at vi var skide fulde, altså. Det var sjovt nok, vi var fulde, ja, men ikke så fulde.
Okay.
Så,
men på et tidspunkt, så når du er sejlet der som ung mand, så strander du ned i Genua.
Ja.
I Norditalien, og så bor du der en 3-4 måneder, og du får en kæreste, og, ja. Og der oplever du også utrolig mange spændende ting, altså...
Jo, altså... Jeg havde faktisk først boet lidt i Antwerpen. Det var dengang, der var fyringskontor dernede. Og derfra tog jeg så job. Og der havde jeg jo ingen penge jo. Jeg vil sige, jeg havde lige akkurat nok til, at jeg kunne gå ned på immigrationskontoret og betale nogle penge for mit ophold. Depositum hed det. Så jeg gik ned på svømmelshjemmet. Men jeg gik først ned på sømmershjemmet og lejede mig ind i 14 dage. Og så gik jeg op til immigrationen og fik mit visa, altså, hvor jeg kunne være der. For de ringede ned og spurgte, om det var rigtigt, at jeg boede der. Det var jeg. Så jeg var ikke subsistensløs. Men så havde jeg ikke flere, penge. Så jeg gik ned på sømmershjemmet og sagde, jeg vil ikke bo her, hvad er mine penge? Så fik jeg mine penge, men så havde jeg penge, hvis jeg ingen sted at bo. Og der sov jeg faktisk lidt på trappegang og sådan lidt. Men der var vægter dengang.
Du var bums?
Ja, jeg var subsidensløs, men jeg havde lidt penge i lommen. Så hvad hedder det? Der var vægter, som tog i dørene, du ved. Så når de der vægter, de kom, så løb jeg ned ad gaden. Jeg havde sådan en lille kuffert, lavet af... Det var lavet af pap. Og så var der sådan lakeret, og så var der metalhjørner på. Så det var det eneste, jeg havde. Og så en vindjakke. Og men der var mange søde damer dernede også, du ved, jeg er sådan nogle kammerater også, jeg kom så igennem. Men så var der på forhyringskontoret, Carlo.
Der var et dansk forhyringskontor, ja. I Genua.
Genua, ja, det, nu er vi anvendt.
Nu er anvendt, okay.
Ja. Men senere hen, så havnede jeg ned i Genua, der var også dansk forhyringskontor. Og der omøste fra Esbo Danmark, og så boede jeg, der var fest og farver der, det var mit job som bartender, som jeg sikkert også fortalte om.
Men, det har du ikke fortalt om.
Jo, men jeg var, det var min karriere som bartender.
Hvor lang tid var det?
Det var jeg fandme i, det er lang tid, 14 dage i hvert fald.
Hvad gik galt?
Jo, det gik galt, fordi mine kammerater synes jeg også skulle have noget at drikke, og jeg drak, og jeg var ikke rutineret, så jeg var skidefuld på 2-3 gange om dagen. Og min krop gik fuldstændig i stå, totalt i stå. Totalt var helt stiv, jeg kunne ikke bevæge en muskel. Så gik jeg...
Var du bare amatør inden for?
Jo, simpelthen. Jeg var ikke rutineret. Jeg skulle bare have taget pengene og så bare ligesom drukket noget te, ligesom alle de andre bartender gør. Ikke? Og så gik jeg så ud på en... Så tænkte jeg, det her, det må stoppe. Så gik jeg ud til på en Lido i strand, lejede noget tøj, og stigede med rundt, gik tilbage igen, og så op og sov på min kammer. Og så da jeg så vågnede der, så var jeg fuldstændig også stiv i kroppen der, og så stopper jeg, fordi jeg havde fået, det var for meget sprudt.
Men nu siger du kammer, det var vel det der kammer du boede på, det var sådan, det var også bordel.
Ja, det var sådan semi bordel. Det var fordi det opdagede jeg faktisk først, da jeg de altid spurgte, hvornår kommer der igen, Knud. Og så ja, måske en 2-3 timer mere, ja. For pludselig så var en dag, jeg tror han var hollænder, og så sagde han til mig, er det dig der hedder Knud? Og så ja, det er det. Hvad fanden? Jo, men jeg var på de kammer, se det dit søfferspor. Mit søfferspor, den ligger. Ja, det ligger i skuffen. Så siger, hvad fanden ved du om det? Ja, han var lige op med en dame. Så jeg var godt klar over, at mine personlige ejendele skulle holde tæt på kroppen. Men jeg var så sige, at kammeret, det var jo rimelig billigt.
Skiftede du så sengetøj, eller hvad?
Nej, det var før sådan noget. Det er rigtig vildt blevet moderne. Så det var sådan. Det, så der. Men jeg er ikke død af det i hvert fald.
Men en ting, vi skal høre, som, og det er egentlig min yndlingshistorie, før vi slutter her, det var da du begyndte at fiske fra Østersøen, altså fra Nexø, hvor jeg voksede op, og hvor du havde båd og så videre, så på et tidspunkt, så er jeg ude at sejle, og så er I over ved russerkysten, og så kommer der sådan et russisk inspektionsskib, og kontakter jer, de vil ombord, og hvad sker der så?
Jo, vi lå over ved Riga.
Riga, altså nu er det Letland.
Ja. Og det var den gode sovjettid, hvor at, så kom de ombord. De lærte til, vi lå og slæbte faktisk.
Slæbte?
Jeg slæbte travl. Vi lå og fiskede.
Torsk?
Ja. Og så kom de hen, så lagde de på siden af os. Men jeg ville ikke. De var ombord, og så to mand. Og den ene hævde en masse papirer frem og sagde, at jeg skulle skrive. Så jeg skrev ingenting. Jeg forstod overhovedet ikke, hvad der var. Og så kiggede han på mig, og så nikkede han, så nikkede jeg også, og så skrev han et eller andet, og det er side efter side. Men det andet mand, han gik så rundt og kiggede sådan rundt i krogene, og så tænkte jeg, og det, vi var en firemands besætning. Og så siger han, rapport.
Hvad siger han?
Rapport. Og så rapport, så tænkte jeg, rapport. Og så tænkte jeg, vi står sgu og skriver noget her, så hvad... Og så var der en, der hed Erik, han sagde rapport, så hiver han en gammel, udslidt rapportblad frem.
Altså Kurt Thybos gamle publikation fra 70'erne.
Ja, jeg ved ikke, hvor det kommer, men det var i hvert fald godt brugt det her. Så siger
hvor der er altså nøgne damer i, ikke?
Ja, masser af nøgne damer, det er mest. Så siger rapport! Og så fik jeg rapport, Og så sagde han, nå, men så var han glad, og de alle glade, og op til den anden, ham som er rapport, han grinede, alle grinede, og så viste han over til det andet skib, hvor de stod derovre. Alle smilede, alting var godt. Og så til sidst, så sagde han, du skal skrive det, og så sagde han til mig, så sagde han, jeg skriver ingenting, så skrev han noget selv, og så smilede de, og så smuttede det. Det var en mystisk...
bizarre.
Ja, vi skal ikke, hvad de den, men de var åbenbart klar og rapport, altså. De må åbenbart have set det et eller andet sted fra, altså. Så,
vi, hvis lige kører tilbage til Genua, så kan du huske, du også fortalte om de der finere, du oplevede, de her fremmede legionærer, som også huserede i Genua. Prøv at hvad var det for nogle mennesker?
Det var altså, ja, det var nogen, der var blevet smidt ud ned fra helt. Det var gamle legionærer. De var kunst.
Fremmede legionærer.
Fremmede legionærer. Legion et tranché. Og så, det var fra... ned fra Algeria, dengang franskmændene havde huseret dernede, og så blev kylet ud dernede frem. De var dybt alkoholiseret, men dødsensfarlige var der heller ikke. De var fuldstændig. Der var en stor grønmarked, og så om aftenen, så blev det lukket, og så der blev ryddet op og sådan noget, ikke? Og det blev kaldt Hotel Finlandia.
Fordi de lå der så brændende?
Ja, de kravlede derinde. De havde ingenting. Og så gang imellem, så når politiet, de rensede op i gaderne, det var de klar over, så vandrede de over til Marseille. Og så var det der, indtil de kunne være der med, og så var de tilbage til Genua. Men dem skulle man passe på, altså. Men der var en anden finne, som kom i land der, for de talte, han havde godt med penge. Men han var ikke legionær, han var bare sømand. Men han havde for mange penge. Så han drak som satan, men han havde for mange penge i lommen, så han var nødt til at også have noget speed.
Altså det, der hedder amfetamin?
Amfetamin, ja, for at kunne holde sig vågen, fordi...
Men dengang havde det været benzedrin eller fjertabletter?
Ja, fjertabletter, der var den, ja. Men fjertabletter og spin, ja, fjertabletter. Det var det, det var. Men så spiste han dem, men han holdt næsten 3 dage, før han døde, altså. Men det var de meget imponerende.
3 dage uden at sove?
Kun og held, altså virkelig tylle sprudtisser. Tylle sprudtisser. Der var ikke noget med... Men så
det var
han
noget pause eller noget. Det var...
Oh, nej, det, han er, fordi han har stadig penge i lommen. Han har ikke tid til at sove. Så,
wow.
Men altså, han var ja, sådan var det.
En af de ting, du er jo sømand, og du har jo sådan en tatovering der. Og jeg kan huske, jeg har aldrig set, hvad der stod, men du har fortalt mig, at der stod hjem til mor.
Ja.
Nu er det bare sådan en grim, grøn tusch, kan man sige. Ja. Det vil jeg godt have lov at sige, det er. Ja. Du kan få tegnet den op på et tidspunkt.
Ja, det har jeg ikke planer.
Men jeg ved jo, at hvad kostede den i sin tid, og hvornår fik du
den? Jeg fik den som dreng der. Jeg var kælderdreng på en DFDS-båd, der hed Alabama. Og så tog vi det over. Og så, der må jeg være 16 år. Der var i Santos i Brasilien, og der var en, der hedder Tertiologi. Han hed egentlig Knud. Han var dansker.
Ligesom dig?
Ja, ligesom mig. Og han har så banket en tatovørforretning op derovre. Men han ville så give mig en, men han, det der med dansk mad, det ville han sgu gerne have. Så det var sådan...
Kan du ikke lige fortælle mig, hvad det forestiller?
Det forestiller et fyrtårn og et sejlskib, og så noget nede under det, og noget flaghalløj, hist og pist. Og så har der været farve på en gang, og det kan ikke ses.
Og så står der hjem til mor,
det kan heller ikke ses.
Men du kom jo ikke ret tit hjem til mor. Det var
nej, fint. Det gjorde jeg faktisk ikke.
hvad kostede den?
En halv spejepølse er en halv af sådan en cirka 15 cm. Og en pakke smør, lurpakke smør, som jeg stjal.
Som du stjal?
Ja, det blev en
løsning. Stjal I meget?
Ej, så stjæler, som jeg spiser den, eller jeg stjæler den, det var næsten det samme, ikke?
Okay.
Så det var helsvar, ligesom alle andre, og så fik jeg en tus, fordi, altså, så var det.
Men far, du sejler jo stadigvæk, hvad laver du i dag?
Jeg er skipper på et fiskefabrikskib i Canada, på et skib, der fisker rejer, som er et 27-mands besætning, og er lige kommet hjem fra rejser, hvor vi har fanget 1.440 tons, rejer på, altså på 2 rejser. Skibet kan indeholde 720 tons. Det har vi så fanget på 19 dage.
Og, men du er 70 år og burde være folkepensionist. Ja. Hvad sker der for dig?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har det fint der over Canada. Jeg har det også. Jeg er noget, der hedder Land and Immigrant. Jeg kan godt lide at være derovre. Jeg kan også godt lide at sejle. Jeg har det fint med det.
Men nu har du jo kommet her og fortalt spændende historier fra dit lange liv på søen og også lidt i land. Tak for det. Det var hyggeligt.
Ja, I er velkommen.
Du har lyttet til Mikrofonholder, der i denne uge var med Jarl Cordua, der til daglig er vært på programmet Cordua og Steno her på Radio 24/7, og hans far, sømanden Knud Nielsen. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.